od Kainových časů se přesouváme k dalšímu příkladu toho, jak hřích na světě získával čím dál větší rozměry a jak se šířil a byl čím dál nesnesitelnější. Třetí kapitola, ta hovořila o hříchu proti Pánu Bohu. Čtvrtá kapitola o hříchu proti bližnímu, když Kain zabil Abela. A šestá, kterou jsme teď četli, hovoří o hříchu v celé společnosti. Takže máme další příklad vlády hříchu nad člověkem. A ta šestá kapitola začíná verši, které jsou dost obtížné. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Vykladači Bible nejsou zajedno v tom, o koho se tady jedná. Kdo to byli synové boští a dcery lidské? Někteří se domnívají, že ti synové boští to byli padlí andělé, kteří vstupovali v manželství s lidskými ženami. Jiní si myslí, že se jednalo o sňatky mezi muži šétské linie a ženami kainovské linie. Jiní si mysleli, že se jedná o jakási knížata nebo nadzemské bytosti, které reprezentují zlo, a tyto bytosti si násilím brali ženy za manželky. Dnes si nemůžeme být přesně jistí, o koho se jednalo, ale přece jenom něco z toho bude pro nás zajímavého. V třetím a čtvrtém verši říká Pán Bůh: můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazňovat, vždyť je jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Většinou si myslíme, že těch 120 let to byl hranice, kterou Pán Bůh člověku určil v té generaci, ale pravděpodobně se tady jednalo o něco jiného. Pán Bůh v toho okamžiku řekl: ještě 120 let budou lidé žít a pak přijde potopa, pak přijde zkáza. Bůh je trpělivý a je pomalý k hněvu. Pán Bůh toleroval hřích hodně dlouho. Vidím, že je to velmi zlé, ale dám ještě 120 let. Lidé si v té době zahrávali s neviditelnou démonskou mocí. My víme z řeckých bájí, že se bohové zasnubovali s lidmi. A z těch dětí, které z těchto svazků zejdou, se pak stávali polobohové, kteří si nárokovali, že mají právo zotročovat a násilím si podmanit všechny ostatní lidi. Například takovým byl Herakletos, silák, hrdina. A tak se mezi lidmi začali objevovat nadlidé, titáni, rouhači, kteří se domnívali, že mají polobožský původ a že oni budou tou určující silou na zemi. Oni mají právo porobit si všechny ostatní. Žijeme se do situace prvních posluchačů, prvních čtenářů těchto řádků. Oni si kladli otázku: jak je to s těmi bohy okolních národů? Co si má myslet o vládcích, o faraonech, o pánech, o králích? Jsou to skutečně polobohové? Jsou to pověstní muži? Mám se jich také i já bát? Mám je uctívat? Jak to tedy je s nimi? V této hrůzné zprávě Lid smlouvy ve starém zákoně Izrael slyšel dobrou zprávu. Ti spupní panovníci dávnověku, to jsou zrůdy. Tak je to napsáno. Žádná sláva, nic úžasného, žádní bohové, ošklivé zrůdy. A ta jejich proslulost a pověst, to není nic jiného než pýcha, která předchází pád. A každý pokus, ať je to na naší osobní rovině, na té státní nebo mezinárodní rovině, každý pokus povýšit se do role nad člověka, skončí jako zrůdnost. To ošklivost, je to deformace. Anglický filozof Arnold Toynbee ve své knize Běh světových dějin, růst a zánik kultur, on dokazuje, že rozpad kultury téměř vždycky začíná pýchou a velikářstvím jedné generace. To násilí na druhých lidech není slučitelné s duchem evangelia. Každý pokus dívat se na ostatní spatra skončí v našem životě jako zrůdnost. Nic krásného. A viděl Hospodin, 5. verš, že se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli je v každé chvíli jen zlý. Hřích dosáhl v té předpotopní době obrovských rozměrů. Svět, který Bůh stvořil jako dobrý, najednou je strašně zkažený, je zlý, lidé jsou suroví, zvrácení, násilí a bezpráví je na denním pořádku, hřích bují jako zhoubný nádor, pořád se objevují nové metastázy a je to už rakovina celého těla. My se můžeme klást otázku, jak je to možné, že u každého člověka se objevila zvrácenost mysle i srdce a každý jejich nápad byl v každé chvíli zlý? Co pak neměli svobodnou vůli? Nemohl se aspoň jeden z nich rozhodnout, že bude činit dobré? Nemyslím teď na Noého. Jak je to vlastně se svobodnou vůlí? Všichni do jednoho činili zlé. My máme svobodnou vůli dělat tu chvíli to, co chceme. Problém je v tom, že to, co chceme, není boží. A je to často hříšné, a je to někdy přímo zvrácené a zničující. My si můžeme vybrat, ale naše srdce si většinou, nebo téměř vždy, vybere to zlé. V každém okamžiku jsme poznamenáni sobectvím. A Pán Bůh, řečeno, že se trápil ve svém srdci. U Izajáše 63:9 je napsáno o Pánu Bohu, že každým jejich soužením byl sužován. A já musím říct, že Pán Bůh trpěl nejvíc. Že největším utrpením nebyla zkáza přírody a zmařené lidské životy při potopě, ale největším utrpením byla bolest, kterou měl Pán Bůh ve svém srdci. A to je to, co dnešní člověk a naši vrstevníci, kteří byli odchováni sentimentálním humanismem, kteří jsou odchováni vlivem ekologických aktivistů, strašně těžce chápou. Je to nedokážou pochopit. Je náš hřích je především hříchem proti Bohu. Nejenom, že jsme ublížili lidem, nejenom, že jsme uškodili jim, a že jsme možná někdy svým hříchem uškodili i sobě, jsme především ublížili Bohu. s ním máme co dočinění. Nikdy jsme nebyli jiní než hříšní. Je to v nás od zárodku. Hřích není jenom to, co jsme získali vlivem svého prostředí, ve kterém jsme žili. Ne díky špatnému příkladu se vymlouváme na své kamarády a možná i na rodiče. Ne v tom je problém, co jsme pochytili od svého okolí, čím nás zkazilo prostředí. Ne, hřích je srostlý neoddělitelně s naší podstatou. Když říkáme o dětech, že jsou nevinné, možná, že to můžeme říct v tom smyslu, že jsou bez přetvářky a že jsou upřímné. A ta vrozená touha prosadit sebe je tam zakódována. Takže platí, nejprve jsme hříšníky podle rodného listu, později se stáváme hříšníky z povolání. Pánu Bohu to bylo líto. Litoval, že na zemi učinil člověka. To je zajímavá věc. Bible je plná takzvaných antropomorfismů, to znamená připodobnění Pána Boha člověku, že Pán Bůh cítí, Pán Bůh lituje, Pán Bůh se raduje, Pán Bůh se těší, hněvá. Ateisté řeknou, že člověk si Pána Boha vymyslel, aby své nedokonalé vlastnosti promítl do dokonalé představy Pána Boha. Proto je napsáno, že Pán Bůh cítí, přemýšlí, Pán Ježíš pláče. Já tady vidím jeden z důkazů jedinečnosti písma Božího slova. Totiž bibličtí autoři toto udělali záměrně. Přenesme se zpátky do doby, kdy vznikalo písmo. To vznikalo v období asi 1500 let. Podílelo se na něm, na vzniku písma, z lidského hlediska 30 až 40 autorů. A bylo to svědectví víry proti převládajícím názorům okolí. Ve starověku si lidé představovali, že Bůh to je, tak to zobrazovali, druh divokého zvířete. A nebo později neurčitá idea. Nehybný první hybatel nebo nekonečná idea božství. Bible Pána Boha připodobňuje k člověku proto, že s ním je možné mít vztah, že on slyší, že on mluví, že on miluje, že on cítí, že Pán Bůh ví. Proto je možné mu říct ty, Bože, já a ty. Takže žádný všeobecný princip Pán Bůh, který promýšlí, který věci prožívá, který slyší naše modlitby a reaguje na ně a mění dokonce i některé věci, protože se modlíme, protože se tady jedná o vztah, tak to bylo poselství písma. Bůh má srdce. My to můžeme trošku, opravdu jen nepatrně cítit, tušit, protože jsme byli stvořeni k Božímu obrazu a také máme srdce. Znamená to, že Pán Bůh nevěděl, co se stane? A že nejdřív člověka stvořil, věděl, jak to dopadne a potom seslal potopu? Ne. To nebyl ten záměr, proč je to tak napsáno. Pán Bůh prožíval lítost, hluboký zármutek, vyjádřil tím zájem o člověka. Pokud nebudete činit pokání, říká Pán Ježíš, vy všichni stejně zahynete. Co by musel, zkusme si představit situaci, co by museli provést naše děti, kdybychom potom rezolutně prohlásili, je nám líto, že jsme ty děti vůbec měli. Asi si to nedokážeme představit, v jakém rozměru zlo na zemi bylo. A tady možná vzniká další otázka, jak je to se skažeností člověka. Běžně toto je jeden moment, který se lidem nelíbí, když řekneme, že člověk je totálně zkažený a že nemá šance se dostat k Pánu Bohu ani svými nejlepšími skutky, tak běžně lidé řeknou, to je příliš přehnané, to je smutné, to je ponuré. A my víme, že člověk je schopen opravdu hrozných věcí. Osvícenectví vkládalo do člověka obrovské naděje, že když demontujeme dogmata a vliv církve, objeví se srdce člověka v plné svobodě, to bude ono. Člověk to zní hrdě. Dnes musíme říct často, že člověk to zní trapně. Jsem před lety v Třinci zažil takovou věc, že byl tam jeden činžovní dům, několik vchodů a v jednom z těch vchodů vybuchl plyn v přízemí a celý ten vchod toho činžovního domu se zřítil, se stalo v noci a v troskách zahynulo asi 20 lidí. Jsem to vůbec nevěděl, ale ráno jsem potřeboval jít někam autem a zrovna jsem jel kolem toho místa, kde se to stalo. Už bylo několik hodin poté a lidé si mezi sebou říkali, dřív, než, ještě než přijela záchranka, než přijela policie, už tam byli lidi na té hromadě a už rabovali. Člověk za jistých okolností je schopen všeho. Apoštol Pavel napsal, chci říci, bratři, že člověk, jak je, v 1. Korinským 15.50, člověk, jak je v tom stavu, nemůže mít podíl na království božím. I když je schopen mnoha obětavých činů. Takže takový, jací jsme, nemůžeme na Pána Boha udělat dojem. Ničím. Tam poznámka, Noé nalezl u Hospodina milost. O něm je napsáno jako o Henochovi, že chodil s Bohem. Jsme si řekli minulou neděli, že chodit s Bohem znamená mít Pána Boha neustále na paměti. Že s Pánem Bohem věci promýšlet, prožívat, modlit se a před ním se rozhodovat. A také je o Noém zmínka v epištole Židům, 11. kapitole 7. verši. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Noé našel milost, protože věřil. A víra je vztahový pojem. Koho věřím? Komu věřím? Ke komu vztahují své ruce? A komu důvěřují? To je víra. To je otázka. A víra Noého odlišovala od všech ostatních lidí. On čekal na to, co ještě nebylo vidět. Ostatní lidé se řídili typickým heslem Carpe diem. Využij dne. Jezme, pijme, zítra umřeme. Noé stavil archu. Věřil v to, co ještě nebylo vidět, co přijde. A Pán Ježíš toho hodnotil. Až přijde Syn člověka, to je Matouš 24, bude to jako za dnů Noé. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude příchod Syna člověka. Ještě jednou se opakuje tam o násilí, 11. až 13. verši, že země byla zkažená a plná násilí. To je to klíčové slovo v té 6. kapitole. Svět dospěl ke zkáze. Přijde soud v potopě vody, víme z epištoly Petrovi, z 2. Petrovi, že přijde soud v podobě ohně na konci věků. Měl to být strašný trest a pro celé další generace, pro lid nové smlouvy, pro starozákonní Izrael i pro novou církev v novém zákoně. To měla být připomínka, že lidské ne Pánu Bohu nezůstane bez odezvy. Noé začal stavět koráb. Mě to velice zastavilo, protože nikdo před ním podobný rozkaz nedostal. On se neměl koho poradit, si nemohl vzít od nikoho příklad a takový je život víry, že nás Pán Bůh velice často vede způsobem, který není osvědčený, který neznáme, který nemůžeme okopírovat, ale je to krok do neznáma. To je život víry, tak to nás Pán Bůh vede. A proto lidé víry na křižovatkách, na důležitých křižovatkách života, dělávají mnohdy rozhodnutí, která jejich blízcí nechápou. Je to jiné, než bychom očekávali. To rozhodnutí motivované vírou, a to zpravidla budí nepochopení. Tak ten příběh o Genesis v té 6. kapitole a v těch předcházejících nás učí hlavně dvě věci. Že hřích leží ve dveřích srdce, že je hodně blízko a že čeká na příležitost. Také nás tyto oddíly učí, že člověk jen velmi zřídka se hříchu staví na odpor. Je snadné odmítnout poslušnost Pánu Bohu. K tomu se nemusíme nutit, nemusíme se přemáhat. Je jednoduché dostat se pod vliv hříchu, nemusíme to plánovat, jde to samo, je to v nás. Stačí jenom odstranit překážku, odstranit stráž, napsáno dávej pozor na hřích, který leží ve dveřích, a všechno se valí dovnitř. Je to něco podobného, jako kdybychom byli v ponorce, teďka bychom otevřeli kryt. Voda se okamžitě automaticky valí dovnitř. Tak je to s námi. Já jsem minulý týden několik zajímavých rozhovorů s lidmi. Většinou to byly rozhovory s lidmi, kteří nejsou z našeho sboru, a jeden z nich jsem měl asi před týdnem. Byl to křesťan. A dokonce služebník, pracovník v církvi. Přišel za mnou a ptal se mě, jestli může přede mnou otevřít své srdce. Začal mi vyprávět o svém životě. Začal mi odkrývat věci, které by možná některé křesťany překvapily. A některé lidi by možná pohoršili. Může věřící člověk něco takového dělat a něco takového prožívat? Jak je něco takového vůbec možné? Je to možné. Protože jsme srostlí s hříchem. A jsou věci, které překonáme silou vůle, jsou věci, které silou vůle nepřekonáme. Celé písmo nás učí, že zápas proti hříchu a proti zlu je věcí víry a ne věcí sebekázně. Hřích je možné překonat jenom tak, že se upneme vírou k Ježíši Kristu. Ne, že zatnu zuby, ale že přiznám barvu. Řeknu Pánu Bohu, tak to se mnou vypadá a já si sám se sebou absolutně nevím rady. Já už sám sobě nevěřím a ani nevěřím, že se můžu kdykoliv v životě zlepšit. Bože, teď je pro tebe šance. Nás to už několikrát, kde mě viděli a slyšeli tu ilustraci, kterou často používám, že hřích to je jako zákon zemské přitažlivosti. Prostě všechno, co pustím, padá k zemi. Bude. Vždycky. Dokud budeme žít na zemi. Zákon přitažlivosti. Ale existuje zákon aerodynamiky, který působí proti tomuto zákonu. Letadlo letí, i když platí zákon zemské přitažlivosti. To je zákon Ducha Božího. To je Boží moc. Stále mě to táhne k zemi. Ale Duch Boží mi dává tu sílu, abych neklesal. Člověk může udělat jenom tehdy, když se s důvěrou odevzdá Pánu Bohu do rukou. Já už za sebe neručím. Bože, buď mě milostiv. A ten moment, kdy Pán Bůh přichází se svou milostí. Noé byl takovým člověkem, byl spravedlivý před Bohem. Ne proto, že by neudělal žádnou chybu, ale protože jeho spravedlnost byla založená na víře. Proto se scházíme i v neděli ráno, nebo na skupinkách, abychom si uvědomili, že tento hřích nás ve světě bude táhnout dolů. Potřebuje momenty, kdy se potřebujeme zvednout. Proto se musíme modlit. Proto musíme do písma. Protože jinak automaticky poletíme k zemi. Můžeme vyznat za apoštolem Pavlem, bídný já člověk, kdo mi pomůže? Díky Bohu skrze Ježíše Krista.